Dia faly miarahaba tsika rehetra indray amin'izao takarivan'ny alarobia hagnanaovantsika ny fandaharana ho noa mopera izao. Izahay eto moa dia misy ny pera Rabenirina Josefa, ny tenako pera Christian no hiarahan'olotra zany fandaharana izany eto androany. Dia isaorana eto ampiantohiana ihany koa i Monsieur Bruno Rakotomalala amin'ny lafiny teknika. Dia faly manatitra ny arahaba ho antsika rehetra isatokantrano eo ampanarahana sy ampianonana izao hono amin'ny opera takariva izao. Eto ampiantohana moa dia averina angamba aloha laharana azo ifampiatsoana sy fandefasana hafatra miafina ny 020 22 443 90 na 020 22 442 09. Zay ihany no anaovantsika ny antso. Ny fandefasana ny SMS indray dia ny 033 08 850 02 dia mialohan'ny hitondrany pera Josefa resadresaka mahakasika ny fandraisana andraikitra ataony tsika lahika, dia anaraka hira anankiray ataony ankalazao tsika mba hanentanantsika amin'izay fidirana ao anatin'ny resadresaka atao zay. Dia kasitrantsika ny amin'ny ankalazao ny tompo na nolotra an'izay hira faran'izay mahafinaritra izay. Arak'izay tonikira izay moa dia hoe asain'Andriamanitra tsika manao ny asa-paharina izay efa natombo ny ary izay indrindra moa no antony mampisy antsika eto andray andraikitra amin'ny fanatsarana sy ny fampivoarana ny tontolo izay nomen'andriamanitra antsika mba hahasambatra antsika, ka tsy miandry ny toloram-potsiny tsika fa isika ihany koa dia mandray andraikitra, mandray anjara amin'izay hoe fanatsarana sy fampivoarana n'izay voary nomen'andriamanitra izay. Ka ao anatin'izay fandraisana andraikitra izay mihitsy moa no lohahevitra ho voaboasan'ny Père Joseph Rabenirina eto am-piandohana aloha ao anatin'ny fotoana vitsivitsy an, izay antsika vao miroso mamaly ny fanontaniana tsikelikely any amin'ny SMS any, avy eo a dia miditra amin'ny alalan'ny antso dia homenanao ary mopera ny fitenenana aloha amin'ny famoaboasana izay fandraisana andraikitra ataon'ireo lahika namantsika izay.
Dia zava-dehibe moany hoe fandraisana andraikitra izay, ka eto am-piandohana dia miarahaba ary faly miarahaba ihany koa ny rehetra zany a, na ny an-dalana za na ny an-trano a, ary indrindrindrindra faly miarahaba anareo kristianina tsy akanavaka, ireo lahika mirosaka sy mandray andraikitra. Zava-dehibe a ny fandraisana andraikitra, ary hery lehibe ho ny firenena ny fisien'ny olona maro voaofana sahy mijoro mandray ny andraikitriny araka ny konsiansy sy araka izay hoe fitondrantena marina apetraka eo amin'ny lafiny fiaraha-miaina sy fiaraha-monina izay zany. Ka ny mpiarabelona moa dia natao hifanampy ary natao hirotsaka. Zany indrindra ny nahatonga ny konsily vatikanina faharoa nanatitrantitra ao aminay atao hoe asa ny rahana ny lahika, ny document zany a na ny décret a, zay manambara sy manazava ary mivaofofy ny asa ny rahana ny lahika eto amin'izao tontolo izao izay a, dia manana ny lanjany manokana. Ka ny mission adjentesse moa dia zany hoe asa zay totosaina eo anivo ny fiainana andavanandro a no iatrehana an'izay a mission izay. Ka hon'ny olona rehetra tsy akanavaka dia antsoin'andriamanitra moa tsika mazava ho azy, saingy kosa hoe ny lahika dia antsoina manokana handray andraikitra eo anivo ny zao tontolo izao, eo anivo ny fiangonana ary eo anivo n'ireo fikambanana masina misy azy, na fikambanana religiosy zany na fikambanana lahika. Dia marihina fa antsoina amin'izay asa izay a ny tsirairay avy amintsika, saingy ny fomba hikatrohana no samihafa sy ny toerana natanterahana an'izay. Ka ny fanatanterahanao ny asanao ampitiavana eo amin'ny fiainana andavanandro no fototry ny fampandrosoana. Raisintsika ohatra hoe ny hôtely anankiray, ny hôtely ray a amin'ireny lalam-pirenena reny a dia tsorika ho zany fa hoe somary kivy ireo mpizahatany mahita ny atao hoe tsy fahatomombana ny ray fahadiovana sy ny fikirakirana ireo fitaovana ampiasaina hisakafoanana. Ka midika izany hoe mila firotsahana, mila finiavana ary mila faharetana koa ny fanatanterahana ny asa, satria ny tena iantsoanantsika ray avy a dia hiaro ny aina. Ka ny antsoanantsika hiaro ny aina izay a dia ny fanatanterahantsika ny asa, ny saka, ny sy andavany. Ka eo indrindra zany hoe mila firotsahana, ka ohatra izao hoe ilay amin'ny fikarakarana ny sakafo, fanadiovana an'ireny toeram-pisakafoanana voalazako teo ireny, dia sahirana ndraindray a ireo vahiny a heverina ho mitondra vola ka mihemotra izy ireo, toy izay tobaka mivantana amin'ireny atao hoe hôtely madinika ireny zany a ny saka ny vola dia makany amin'ny efa matanjaka ihany. Ka eto zany dia hoe aporisihina itsika hirotsaka handray andraikitra mivantana amin'ny fiainantsika rehetra tsirairay avy a na aiza na aiza. Dia eo ihany koa ny hoe ny fahadiovana mangaika harena, ka ny firotsahana amin'ny fitoloana ny fahadiovana izay a no tena andrasana amin'ny kristianina tsirairay avy, ny malagasy tsirairay avy a, indrindrindrindra moa zany a ianao raha mahasapatena hoe ao anatiny ny vondrony ny fiangonana kristianina, na mivondrona amin'ny FFKM zany, na ireo mivondrona amin'ny fiangonana zandriny, na ireo mivondrona amin'ny sehatra samihafa ihany koa. Dia eo ihany koa ny hoe firotsahana amin'ny fitondrana ny raharaha pirenena sy ny asam-panjakana isan-karazany. Ireny zany dia tena hoe asa fanompoana mivantana, ka tokony hoe hiangana sy hivelomany ny tsirairay avy zany a, ary natao koa hamelomana ny hafa. nefa indraindray a dia nitsirambana ny besaka satria ny olana dia ny vola no ataontsika lohalaharana ka rehefa sanatria ny vola no lohalaharana dia ny vola no sahala amin'andriamanitra kely a nefa ny tena marina dia ilay aina ilay fanomezana ny men'andriamanitra antsika no lohalaharana ka ny fikoloana ny aina aloha ary marina fa ny vola hozatria ny fiainana fa raha toa ka ny vola no atao lohalaharana dia naman'ny olona mpamorika sy mpamosavy any ianao satria le resaka hoe vola lava io a dia mitondra milainga mitondra mialatra mitondra mifitaka mitondra mifisoparana ny zavatry ny hafa mitondra mifangalarana isan-karazany mitondra mifanararaotana tondra amindreny atao hoe tsy fahamendrehiny aza nefarany ka dia manaonao foana ny sasany keto zany hoe ny andrasana amintsika dia ny hoe hiasa andray ny andraikitra anohana ny manodidina antsika ary hiara-mientana ihany koa ka ao anatiny atao hoe fitandroana ny aina fihavanana firaisakinana sy fiombonan'izay a no ahafahantsika manatanteraka azy ny fikambanana samihafa moa izy aho dia hoe misy lahika eny fa na ny fikambanany relijiozy aza dia misy ireo mijanona ho firera fotsiny raha ohatra ka fikambanana piretra izy akoatr'izay moa ny relijiozy rehetra dia lahika manoka tena avokoa ka avy amin'ny lahika no nisodiana sy nandraisana ary ny fidianana nyireny pirehetra seveka mba hanao ny raharaha fanompoana ary avy amin'ny lahika ihany koa no ifidianana sy isodiana ireny ho mpitondra eo amin'ny fanjakanana amin'ny rafitra sivily isan-karazany mba hanompo sy hanampy ny vahoaka ihany koa eo amin'ny fiainany ka manana didy mihitsy a hirosaka ny tsirairay a ary handray andraikitra mivantana eto moa marihina kely hoe ny momba ny aina ty dia mila fitandremana sy fandiniana fantatsika ny ady any ukraina sy rusia dia zava-dehibe ny fiarovana ny aina ka noho izany tsy ilaina ny ady ary tsy mankasitraka an'izany ady zany raha ny tenako manokana ka tsoriko zany hoe zay indray isika tsy mihevitra ny aina fa ny vola ny fanampiana avy any velany a zay no eritreretina foana dia namety na tsy mety ny famotehana sy famonoana ny aina dia izay foana no izizona ka eto dia hoe tompona andraikitra ny tsirairay saingy kosa manana andraikitra manokana ireo olom-boafidy a zay kristianina vita batemy a hiaro ny aina ka na ny ainy malagasy namanao na ny ainyireo vahoaka any amin'ny firene samihafa dia manana didy ianao a hiaro an'izay zay no antony ivondronana amin'ireny anda hoe fikambanana raisam-pirenena toy ny unesco onni ny oms ka dia raina manokana raha zaho a ny fomba nataon'ny ministrindraharahambahiny zay nesorona moa kanefa dia hoy zaho hoe zava-dehibe ny fiarovana ny aina ka aoka hiaro ny aina andeha amin'ny konsiansy tsika fa tsy ny vola no atao lohalarana satria raha zay volana tobaka teto madagasikara zay no everina efa nandroso ely tsika saingy raha sy ny fomba fitantana ny lahika ny vola sy ny fanampiana dia izao no manjoantsika satria ny detournement na ny fanodikodina mbola no betsaka hatrany hatrany nandritry ny atao hoe efapolo taona farany angamba dia izany zava-misy eto amintsika be loatra ny fangalarana kolaka ataon'ireo lahika zay efa nohosorana ho anisan'ny mpanjaka hitondra ny firenena ka tsy mitsinjo ny tombontsoa iombonana sy ny ainy namany ary tsy mitsinjo velively ny soatoavina ho ny firaisakina sy ny fampihavanana dia faranako eto moa zay fanentanana kely zay satria adidy ombonana ny fampandrosoana
mankasitraka makatelona mopera tamin'ny fanazavana fohifohy a nentinao amin'izay fandraisana ndraikitra eo amin'ny mahalahika kristianina zay a na ny mpitondra fiangonana hoy ianao na ny mpitondra fanjakana dia avy anao amin'ny sehatry ny lahika no ny angiany zany hoe manana anjara toerana lehibe a amin'ny fandraisana ndraikitra amin'ny fiainantsika olombelona amin'ny fiarahamonina ny lahika ka di manentana mopera teo amin'izay fandraisana ndraikitra sy ny fomba fandraisana ndraikitra zay mba hoe hiainana ampahamarina sy ampitiavana ampanetretena eto moa de efa misy fanontaniana hoe onao mopera olona manao akory ny tokony hitondra fiangonana fa misy tena tsy mety nataony tsy mety ny ataony de ataoko fa tafiditrao anatin'izay hoe mila fitiavana mila fanetretena fanompoana le asa fa tsy hoe toerana maha mahampanjaka sy maholona ambony fafanimpoana dia ao anatin'ny fanetretena angamba no ataoko hoe olona manana fanetretena, manana fitiavana, mafoitena. Zay moa no ataon'i Jesosy hoe zay manaraka ahy dia aoka izy andany tenany ka olona mandaha tena, olona manana fanetretena no ataoko hoe tokony hitondra fiangonana ary hivavahantsika ihany koa moa satria maholona misy fetra, misy fahalemena dia hoentsika lahika mbavaka ihany koa. Anjara andraikitra antsika lahika ihany koa zany mitondra mbavaka an'ireo mpirehetra zay miezaka mitarika antsika makany amin'ny hoe makany amin'ny Kristy izay a, kanefany manana ny fetrany izy amin'ny maholona azy. Dia antsika didintsika kristianina tsintsika lahika no mitondra mbavaka azy.
Dia zava-dehibe moa zay atao hoe olona toy ny ahoana no mitondra ny fiangonana, misy tena tsy mety sy ny sisa. Teto moa dia hoy zaho hoe mila biazana ny olona ary mila tezana. Teto moa averimberiko foana, na lahika ianao a, na religiozy ianao a, na pretry ianao a, na eveka ianao a, reto zavatra reto aza atao tsirambina eo amin'ny fiainana, fitantanana ara-panahy. Lazaina miteny baiko hoe direction spirituelle, manatona olona ati-panahy afaka mitantana ara-panahy a, momoemba isambolana farafaharatsiny. Faharoa, ny fiekekeloka, fiekena ny fahalemeny tena isambolana mba mandehana mikofesy. Ary ny fahatelo, eo amin'ny fiainana andavanandro mba mahavitana dia vaky teny takela ray aza, satria raha mahavita takela ray isan'andro ianao amin'ny vaky teny a dia mba mahavita zany boky ray farafaharatiny ao anatiny ray taona, boky telo enimpolo sy telonjato pazy hay a mba voavakinao. Dia ny farany, ny vavaka isan'andro. Ireo mako no hery lehibe manosika atsika, ka rehefa tsy manao direction spirituelle, tsy manao fitantanana ara-panahy ara-dalàna ianao, na laika na pretra na religiozy, dia tsy rambina zay ny fiainanao. Rehefa tsy mazoto mikofesy ianao dia ao zay ohatrany olona kamy mamafatrano. Rehefa tsy mahavatra mamaky teny ianao dia donto sy zamba ny sainao, ary rehefa tsy mivavaka ianao a dia maizina ny fo mampanahinao. Ka lehibe a ireo zavatra efatra ireo. Manaraka an'izay, tsy afaka hiala amin'ny vehivavy anankiray isika dia imasina Maria, ka ny vavaka atao a dia atao hoe miaraka aminy mandrakariva. Na inona na inona tomponoana misy ianao a dia avy aminy nonompoiran'i Jesosy. Ka na manambady ianao na manoka tena dia tsy ho afaka amin'ny vehivavy io ianao a, satria izy no reny nompoiran'ny famonjena. Koa ilaina ary ny fahaiza mihaino, tsy mihaino ny hafa fotsiny fa ny mihaino indrindrindrindra ny feon'ny fieritreretana. Ny fahaizana mandefitra ihany koa dia tsy ny hoe mandefitra amin'ny hafa ihany koa fotsiny ihany, fa mba mampandefitra ny sitrapon'ny tena ihany koa, hahaizana mitsinjo ny hafa, satria zava-dehibe zay. Ka olona toy izany no ilaina hitondra ny fiangonana, hitondra ny firenena, hitondra ny fokontany, hitondra ny isa tokantrano. Ka ny ray aman-dreny rehetra zany dia manana vocation iainan'izay raha ny fahatsapako azy. Asa ny hevitro mopera aloha
ataoko fafendefeno zay mopera, fa hitra fantarina manaraka sika hoe olo a mopera efa nisy ve fa nahy efa very tany amin'ny afobe a, ka nazy fana votana sy famindrapo izy ity vovonjindray misaotra mopera. Dia ataoko hoe tantarany Lazara sy ilay mpanankarena angamba dia ampiamaly an'io fanontaniana io a, fa tsika ty ambonin'ny tany mbola manana safidy, dia ampiasaina amin'ny tokony ho izy safidy a mba tsy hanenenana rehefa miala teto. Fa rehefa miala eto tsika dia misy hatsana angedabe tsy afaka hifampitana ozy izy ny soratra masina. Ka io hatsana io a dia tsika ihany mamorina azy eto tany, dia mba tsisy le hasana hanelanelana antsika amin'i Jesosy ny fahasambarana mandrakizay. Dia inyreny anentanan'ny evanjely antsika ireny zany iainana fitiavanamana noana nomenareo sakafo sy ny sisa, nytafianareo atsy nanana akanjo tany amin'ny hôpitaly vanginareo reny zany a. De efa ataoko hoe fampiomanana antsika, efa sujemen Jesosy atsika hoe zao neny anadilana antsika rehefa miala tety. Fa rehefa tongany a tsisy fiverenana tsony, Araka ny tenin'ny evanjely ny any tsy afaka makatiny ety tsy afaka makany. Zay ny fahazahoako an'io fanontaniana mopera fa tsy haiko hoe misy anapena.
Dia mazava moa hoe zay voasoratra dia voasoratra ho ipilaty ka voasoratra zany eo amin'ny soratra masina tsy adikevitra ka dia eto moa hoe inona ny zava-baovao nentin'ny masina da Augustin eo mitantaran'ny fiangonana tamin'ny fotoanandrony dia mifanohy amin'izay masina da Augustin mihitsy nanizingizina ny hoe mba tsy ho very amin'ny afobe ny zazakely dia tsy maintsy atao batimy na atao batisa hoy ny teny baiko anglisy ka mazava ho azy zany a ny batimy a dia fototra andraisantsika ny famonjena sy mahatonga antsika ho zanak'andriamanitra sy mpiombon-dova amin'ny kristy any amin'ny fiainana mandrakizay ka i masin-da Augustin tena anisan'ny atao hoe napiditra ny fanaovana batemy ny ankizy madinika mba tsy ho very izy ireo a satria noraisiny ny teniny jesosy hoe aza raranareo ny ankizy madinika fa aoka hanatonahy izy ireo a satria anto azy ny fanjaka an'Andriamanitra ka zava-dehibe zany a ny hoe ny famonjena ao amin'ny kristy zay. Manaraka an'izay anisan'ny zava-baovao nentiny masin-da Augustin koa dia ny fanavaozana ny fomba fitokana monina satria nisy ireo pretra nisy ireo relijiozy tsotra tao amin'ireo fikambanana nahoriny ary misy ny olona manambady amanjanaka laika atao hoe tersiera saingyny amin'ny piray tanàna amin'ireo zany dia miara mivavaka fa rehefa aveo kosa zany a dia samy manana ny asany amin'ny atoandro maraina miara mivavaka ny ariva miara mivavaka fa samy mamonjy ny tranony sy ny atao hoe toerana onena ny afaka anisany napiditra ny rano na ny lavabo tany amin'ny monastera i masin-dahy Augustin raha niara-tantara satria misy manina ka amolahy na ka amivavy tsy misasa tamin'izany andro zany ka zava-dehibe moa ny hoe fandraisana andraikitra izay fijoroana araka ny teny Piteri amin'voalohany hoe mila finiavana mila firotsahana mila fahasahina ampahamarinana ny zavatra rehetra.
Ia misy fanontaniana manaraka eto moa zany fa ataoko hoe zavatra davanandro nefa ny mba tsara ihany koa ny tenenina hoe mopero le vavaka lohan'ny sakafo hoe tokony tsy asiana le hoe apio zahay fa mpizara fa tena atao fotsiny le izy fa tsisy manatanteraka akory. Ataoko ny hevitrako hoe izy ary zany efa tenenina mbola tsy atao vao may fa tsy ho tenenina de tsisy mahatsiaro mihitsy. Ataoko tsisy maharatsy azy fa hoe raha ohatra zay no manampy anao de aza siana aniny ianao fa tonga de tanterahy lay vavaka zany tonga de tanterahy hoe fa ataoko ho an'ny olona rehetrarehetra ilana zay fampahatsiatsiahy zay hoe natao ifampizarana ny ety zavatra ity e natao ifampizarana ny sakafo
aza de manao salobokomana fa mba mizara zay le hoe fitsinjovana ny hafa de zava-dehibe zay hoe mahay mifampitsinjo zay a tsy any amin'ny sakafo ihany a fa ny sakafo karazana tandintona fa eo amin'ny asa mihitsy zay atao a de misy koa tsy manaiky mihitsy raha tsy mahazo tambiny aloha bonbon aloha vao manao sonia tsy mety zany zavatra tena manahirana. Eto moa misy fanontaniana hoe salama mopera de efa niteraka ray de mba manana fanirena mba hanao mopera ny zanako de hoe rehefa niteraka moa izy zany a araka ny lalàna dia tsy afaka ho raisiny izy zany a raha tsy efa feno taona le zanany a efa lehibe mihitsy a kanefa misy limity dasitro ny fandraisana ny mopera de tsy tokony ho lasaky ny 50 taona ny olona raisina iofana ka eto zany de hoe sampony zany ka tsy hitako moa zay olazaina amin'izay fa de hoe tsy azo ivalozana io fa raha anao diakra permanankampy izy ka misy aveka manaiky an'izay a de izay no azo ny atao.
Ia mankasitraka mopera amin'ny fanazavana. Salama mopera, ny mariazy ve tsy azo averina indroa mandra-pahafaty ve fanabadiana tompoko azafady? Ahoana mopera ny hevitra ao mahakasika an'izay fa
ka ny fanabadiana moa de lambana koho ka faty no isarahana dia mazava ho azy zany a raha mbola velona ny anankiray a de tsy azo ataony mariazy ary raha mazava tsara kosa nefa ni hoe fa vita mariage ara-dalana dia mazava ho azy raha sanatria maty zany ray dia afaka manao mariage ihany satria le hoe faty no isarahana ka amin'izay fotoana izay moa rehefa maty dia miverina ho toy ny mpianadahy ary ny taolo razantsika dia nanana fahendrena lalina amin'le fomba fanao a hoe rehefa maty vady a dia makeo amin'ny varavaram-pasana na eo mitoerana andevenana dia tapahana ny kofehy hoe manomboko izao aza mifanarakaraka tsony ary a fa mpianadahy ianareo ka izay moa ny hoe afaka manao mariazy na maty vady indraindray sanatria ny mariazy a tsy vanina déclaré nil ho izy ny fiangonana zany hoe voambara fa tsy nisy mihitsy satria nisy fitaka ao reo sapina rombin'ny folo a voalaza amin'ilay boky hoe moa fifampitaizan'ny mpiaraberina le izy amidy amin'ny librairie any de reo nareo any a fa ao ilay sapina isan-karazany a zay tsy mahavanina ny mariazy a ka ilaina fanalana sampona misy kosa nefa sampona tsy azo valozana ka ireny de tsy mahavanina azy tanteraka ka izay ny hoe indray makamonja ny mariazy nefa raha misy ny fahafatesana dia omeny fiangonana lalana ihany anao karazana mariazy zany a de réparation na de pénitence a ny olona zany a aorian'ny zavatra mety mitranga noho ny fahoriana
miarahaba mopera efa vita fanavaozana tany parasy fa lay zanaky ny zokiko noho ny fifindratoerana nefa de ny findra distrik hafa izy ary ny omana ndray sakramentany fankahirezana ny olana nefa de tsy nanaiky ny mpampianatra katesi izy fa tsy maintsy mamerina ataoko hoe misy rafitra sy fandaminana kosa kaba amle distrika na le paroasiny dirany de mifanao amireny a mitondra fanazavana avy any amin'ny piretra tompony andraikitra ny alanao de hoentina any amin'ny piretra zay hidiranao ndray paroasy na distrika hidiranao a de mazava izy zay fa ndraindray tsika mandeha fotsiny am'izao tsisy fanamarinana de ny olona any am'la hidirana tsy mahalala hoe aiza ary mba mpirofo fa hoe tena efa satria ny olona afaka mianatra am'izao ny katesizy de mifindra fotsiny mba ndraindray aza amlefa didy ny sasany mitsoka didy de mifarany mifindra fiangonana sy mifindra toerana mba tsy atratra an'izay adidy zay ka dia ataoko hoe mila taratasy a avy any amin'ny fiangonana ny alanao a mba hoentinao manamarina misy ny fitomboka sy ny soniany distrika na ny fiangonana paroasy ny alanao a de hoe meo an'ny mopera tompony andraikitra de ny mopera tompony andraikitra miresaka mpampianatra katesisy de mety ho vavahany olanao
fa ny mpampianatra katesisy ko aza de miridiridy satria ndraindray mitompo teny fantatra mba mianara sy mandalina ny fitipika entina mifehyn'ny fiangonana sy manana didy mihitsy tsika rehetra mpampianatra katesi izy hamaky any ireny atao hoe karazana sorodalana na hoe sorodalanny diosezy ireny zany a na amin'ny taridalana samy hafa eo anivon'ny fiangonana iraisam-pirenena zany a sy amin'ny conférence episcopale
onoa mopera teny inona le hoe amena sy le aleloia de inona ny tena heviny de maro ny finoana fa sika katolika ihany no manao jesos fa ny rehetra jesosy daholo fa ahoana ahoana zay mopera aloha
ny amenina aloha zany dia io a ny heviny de hoe ho tanteraka tokoa ny zany a teny hebreo ny amenina ifirariana mba ho tanteraka ny zavatra angatahana ao amin'ny vavaka ary karazana sonia satria rehefa mivavaka dia ny olona ray no mijoro manao an'ilay vavaka mitata izany ka rehefa vita ny vavaka dia miaraka mamaly ny rehetra hoe amena toy ny soron'ny malagasy zany hoe efa toly io dia manakora ny rehetra zay zany ny hevitry ny amenina karazana sonia ny aleloia kosa dia avy amin'ny halela ireo salamo fiderana sy fankalazana an'andriamanitra ka ny elohima moa sy ny ala de mitovy ihany a ny heviny satria ilazana an'andriamanitra zany a na ilazana ny adonai na iave zany ka izay no heviny hoe hira fiderana na karazana hiaka fankalazana an'andriamanitra ny hoe aleloia dia eto moni fantanina anakiray le toy ny hoe iny
Jesosa Jesosy toko
kany Jesosa moa zany a dia fanifanarahany io a tamin'ny sehetra ekumenika fa io no hampiasaina zany a Jesosa avy amin'ny Yeshua zany fa ny Jesosy indray dia avy amin'ny teny anglisy Jesus ka dia io moa kiotsafy ihany no aleksisy a fa dia mahagaga moa ny sasany milaza hoe tsy mety mandeha ny demony rehefa Jesosy no ampiasaina fa rehefa Jesosy mia dia mandeha le demony a amin'ny fandroahana azy fa hoe ny finoana ihany io no mitondra azy a ka tsika malagasy mila mifanaraka tsara ny akademi mila miasa mafy a mba hahafahana mamoaka didy manitsy an'ireny teny a izay efa ambany fanarahana tokony ho tany hampiasainy ireny zany a satria manjary mitsapasapana na zany na zany anefa mampanankarena ny teny malagasy to satria ho ahy rehefa mitory teny na jeso na jesosa na jesosy de iray ihany zay
ezo
ezo iny sasany
zafady indrindra tompoko inona ka ny tokony atao raha te handray any vatany jesosy ny olona iray nefa tsy ny kofesy mbola afaka mandray foana ve izy
efa voalazako teo moa hoe zava-dehibe ny fikofesena isam-bolana ka dia raha misy fahotana mahafaty a dia tsy afaka mandray ianao fa raha fahotana madinika dia ataovy ny fanenenana tsara indrindra ho ampoa fa zava-dehibe ny fiekekeloka eo anatrehan'andriamanitra isan'andro isan'andro tsika anieny tokony ianao ny fanenenana ny tokantrano any na any amin'ny toerana zay alehantsika any zava-dehibe a ny fiekekeloka zany na ny fangatahana ny famindrapon'andriamanitra
ono amopera fahotana veny tsy mivavaka indray alahady le tsy any am'le hoe fahotana na tsy fahotana ny problema fa le hoe inona ny antony mahatonga anao tsy mivavaka e inona ny antony mahatonga anao tsy mivavaka teo anao mamaly azy hoe ohatra ny fahotana fa ianao ihany zany de efa mahalala le izy hoe fahotana zany satria mety hoakamona fa mety ihany koa ianao nikarakara marary tany amin'ny hôpitaly tany ianao sisisa mana ianao mihitsy no mety narary de tsy afaka makany amin'ny hôpitaly tsy afaka makany any am-piangonana de tsy tonga tany ianao de atao hoe fahotana ve zany zay satria tsy tany am-piangonanao ka miakina amin'ny antony tsy andehananao hoany no hahafahotana sy hahafahotana azy de ataoko hoe ny konsiantsika miasa hoe tena hadalana na hoe akamona misy tsy nandehanako tagnam-piangonana de efa sika ihany mamaly ny fanontaniana apetraka sika io bonsoary mba saika hangataka ny rany idlaina tsy maty ao ampoa
tsy
fangatahaka ireto
tapitrako moa ny tapany voalohany amin'ny fotoana atsika ka dia
ia araka ny efa nolazaina teny ampiandohana ny laharana zay afahatsika miantso a de 020 22 443 90 020 22 442 09 alohan'ny hidirantsika amin'izay tapany faharoa zay ary dia mangataka ny teknisianna monsieur Bruno Rakotomaraly tsika andefa hira anakiray dia makasitakan teknisian na defense ay hira mafnat zaya manitanitana sy mambelombelona ny atserovantsika ny fitiavan'Andriamanitra tsika olombelona ny tsirairay ny fiarahamonina sy ny firenena manao zava-dehibe na de eo ara reo olana maro samihafa zay mianjady a de mbola eo ihany zay fitiavan'Andriamanitra manao zava-dehibe amin'ny fiainany tsirairay sy ny fiainany olombelona zay miandry ny antso tsika andao ary ento
allô manahoana tompoko
manahoana mon père
manahoana tompoko faly maheno anao tompoko
ono a mon père ny jesuita moa misy frera ihany koa satria sendra nandalo teny amin'ny saint michel izahay a de naheno fa tonga ny jeneralin'ny jesuita ary nampivory ny frera de ahoana moa ny idirana amin'izany raha ohatra ka te hanao frera jesuita zany fa ay tsy piretra ihany no ao anatin'ny fikambana jesuita io fa misy frera ihany koa de ahoana ny atao raha te hiditra ao frera jesuita
mankasitraka anao a nametraka nyfandariana ataoko mopera valio zay aloha ary fa
ny frera jesuita de misy tokoa efa hatrany am-piandohan'ny fikambanan' jesosa no nanapa-kevitry masindahiny asy a fa horaisina ireo olona zay hijanona ho lahika hanao ny asa fanompoana amin'ny mpanetretena sy ampitiavana na ny kontabilité zany na ny asa any anjaridainy zany na ny fikarakarana isan-karazany eo amin'ny sehatra samihafa zany a ary misy am'ireo frereireo moa amin'ny andro tsika izao tena manana talenta ambony de ambony satria ny direkteran'izany sy peko lavatio ka manao ny resaka fandinihana ny astronomia zany de frera jesuita afrikanina tokoa ka misy mihevitra hoe ny frera de olona tsy manam-pahaizana diso zato isanjato zany satria samy manana ny antsony zany ka izay maniry ho frera jesuita de manatona an'ireo mompera jesuita na ireo piretra na relijiosy hafa any amin'izay toerana misy anao a ahafahanao a mifandray mivantana amin'ireo a mpikarakara ny antson'andriamanitra zany ka dia ambara amin'izy ireo ny hetaheta-po hoe te ho frera jesuita aho maro amin'ireo olona na havita fianarana manokana momba ny atao hoe siance zay sy ny fikaroany isan-karazany a no niditra ho frera jesuita teo mitantara ary izy ireny nananantsika nyireny atao hoe trano vaventy sy fiangonana goavana miezinezina ireny satria zany tompokolahy frera Norbert zany zao de maro ny fiangonana nahoriny na tany miarina rivo na nitetro tanàna rivo a anisan'ny andriam-pamaky a sy ny katedraly ny miarina rivo ohatra izany frera siceronne zany de anisan'ny mpanorona malaza nyireny toerana goavana miezinezina anaovana ny fanabiazana na ny hôpitaly ihany ko aza misy nahoriny zany frera galiano zany ka eto zany de hoe mampirisika anareo tanora zay mahatsapa-tena ho antsoin'andriamanitra hanao ny asa mifampandrosoana manokana fampiroboroboana ny atao hoe fampivoarana ny maha olombelona zay a dia antsoina amin'izay androany moa mbola mahatsiaro an'izany hoe jean de brevef zany sy ny namany a ary anisan'izany i frera jean de lalande zay mpiaro ny centre momba ny fikaroana momba ny sri tany nalaroany tarihiny mopera de lolania moa izany masinda jean de lalande zany satria ireo frera zany di ananatsika lova maro ka porsihina amin'izay a ka raha misy moa ny faniriana tokoa te ho frera jesuita dia mandray malalaka ny fikambanana isaky ny toerana izay iasan'ny jesuita na mananjary na toliara na fianaratsoa tananarivo ary mazenga hatrany diego efa alehan'ny jesuita amin'ny volana novambra io zao a dia azo fatonina tsara ireo piretra jesuita zay mikarakara ny antson'andriamanitra manokana zany a satria zava-dehibe izay famaliana ny antson'andriamanitra ho frera ho ny fikambanan' jesos izany nefa koa tsy atro amin'ny fikambanana ihany fa amin'ny fikambanana maro ihany ko dia maro ny misy frera toy ny obla de marie ny saletin ary ny salesianna sy ireo fikambanana samihafa toy ny benedictin trapista
ia misy fanontaniana mihino anao tompoko
allô
anao tompoko
salama
Ene aran fantanina.
Azafady hoe ataovy ambonimbony kely ny fanontaninao azafady tompoko.
Tapaka. Ny olona zany a na de tsy vita batemy aza dia azotsika atao ny mahatsiaro azy a satria ireo nodimandry dia tsarovana amin'ny lamesa mba homen'Andriamanitra ny famindrapony. Ka ny olona tsara sitrapo rehetra araka ny teolozia talohan'ny konsily vatikanina faharoa ka nahatonga ny konsilina napa-kevitra amoaka n'ilay atao hoe apahany manokana milaza hoe ny famonjena hon'ireo tsy vita batemy. Dia hon'ny olona tsara sitrapo izany satria ireo olona talohan'i Jesosy Kristy dia tsy nisy vita batemy a nefa dia olom-boavonjy anisan'ny ry masondahy Elia, masondahy Davida, masondahy Isaia, masondahy Moizy ary masondahy Adama sy masombavy Eva ary ry masombavy Sara sy ry masombavy Anna sy ny namany zany keo zany hoe ilaina ny mivavaka hon'ireo olona zay a ta hoe tsy vita batemy a nefa mety tsara sitrapoa ka ilana ny famindrapon'Andriamanitra mifantana amin'ny alalan'ny atao hoe fandraisantsika ny sakramentany eokaristy. Fa eo koa ny olona mety tsy vita mariazy sy ny sisa hoe mety ny bebaka izy tamin'ny ora farany a ka misy ny onitra zay tsy maintsy hataony de itsika velona no afaka manao an'izay nefa azahadino fa isaky ny alatsinainy no anazahantsika nyireo fanahy mijaly eo amin'ny hafifandivana satria afaka mivavaka ho antsika koa ireo fanahy mijaly ao amin'ny toeram-pidiovan'io zany a zay mangataka ho antsika mahasapa ny fijaliana ho antsika ihany koa izy ireo. Allô,
salamo tompoko.
Salamo.
Masaky any tamo mopera hoe misy karazany firy ke le mopera afaka. Allô,
ye
tompoko.
Nareo mopera ve misy karazany sa hoe misy mantsy mopera misotro toka be de misy mopera tsy misotro mihitsy?
Zay hoe le karazana mopera tadiavinao sa hoe nisan'ny fikambanana ao ary moa de akory zay ya ny amin'izay tsy hoe karazany zay fa ny fikambanana religio zany a dia misy maro de maro ny atao moa hoe diosesianna dia na hoe firahalahiana diosesianna dia mopera miasa ao amina diosesy anankiray zay ombanyny fiahinny eveka manokana ary zareo reo. Ny religiosy indray a dia ombany fiahinina lehibe mpikambanana iray provincial moa na regional no iantsona azy amina toerana anankiray a de io regional na provincial io any manome hiraka sy baiko azy ireo a manome azy ny mission tokony ataony zany. Ny amin'n'ilany moa hoe ny any amin'ny diosesianna dia ny eveka ny manome an'izay mission zay. Ny zavatra tianao atao teo ndray hoe misy karazany ve sahatra azy misotro toka sahatrany tsy misotro, iny zany a de miakina amin'n tsirairay iny fa toetra iny toetran'olona iny fa tsy karazana toetrana olona mety hoe izay no mety ny ainany tany amin'ny fiarahamonina tany a de mety nahalasa azy zatra an'izay kanefa moa tsy de any am'le hoe ny misotro no olana fa le hoe mahalala onony hoy ny mopera zay hoe mahalala onony fa tsy de any am'le hoe misotro na tsy misotro. Araky ny teneny mopera teto moa ndray andro zay hoe isy anina mamo nisy mpitondra fivavahana sy ny sisa mamo de zany de nyteneny mopera teto hoe fahalalana onony voalohany aloha fa ny faharoa koa inona le atao, inona le atao zany fa sao de hoe variana makany amin'ilay hoe fisotroana de tsy vita le zavatra atao de tsy haiko mopera ngamba mety afaka
ay jesosy monanjefa ny divay tany kanany galilea ary noho ny tonga tao jesosy ny mpianany dia najefa ny divay tao kanefa azahadino fa ny fandanja lantsahana ny fahendrena izay no teny ilaina ka mila olokendry ny fiangonana na piretra ianao na lahika ianao na relijiozy a dia zaho tsy tea hitao hoe kristianna ka mamo fefa lazaiko teto foana hoe misy toaka kisoa misy toaka nalika ka raha tafiditra amin'izany ianao na inona na inona mbara tonga misy anao amin'ny fiangonana de hoy izy aho hoe tsy mety zay fa aoka hanao toakan'olona ampahendrena ampitiavana ary araky ny lazain'ny paoly hoe mba misotrody vaikely a ho an'ny fahasalamanao.
si so kel marshalo ni kamara ke zay
e ni ar
fantanina
alo
yo mai tok
eka alo
bom opera
e mana hona tupko
foluando mopera san misi fantanina tam misin tenen mopera jujeva tam ner ni resa kachate kisto tive mana na bak e nyula na ni fam tsike so ha nitako izany sy ny ainako ohatrany hoe zaho zao efety de mipetraka tamin'ny fiangonana anankiray de arakaraka ny fahaizako liturgie sy ny fananana ohatrany hoe fanentanana ny tanora sy ny ankizy de voatendry tao anatin'ilay fiangonana zaho katekista mpanampy tany zany mbola tanora mbola tsy nanambady tsy netietrinyiny eo zany ny zavatra ataony katekista ny raha anay manao de ataovy zao de manao de vita ndray iny a izy tsy zany resaka atao nefa zaho moa taorina zay tandeha nanambady a de diala teo an'la fiangonana de tatia fara zany de zay zay zany izy hoe eo zany notiako azavay mopera hoe inona ny idiran'la baka zany ao anatin'la katekista aloha zany de faharoa
zatsina la izingizy na baka de va ataovna
de faharoa zany a le fanontaniana aloha mopera aloha de zay mamaly mopera de faharoa zany le resaka mpampianatra katesisy teo misy a satria le taratasina lefa le mesazina lefa le olona teo zany hoe le zanako vita fanavaozana tany fiangonana anankiray de ty zany nolesinao meko an'le mpampianatra katesizy hoe le ray aman-dreny hoe ianao zany raha ifindra fiangonana anankiray a na vita kominio voalohany ianao na vita inona ny zanakao manana taratasy avy ao an'la mpampianatra katesizy mindraikitra ny sakrameta mifindrana an'la fiangonana anankiray ka sao de tsy naka an'izay taratasy zay tany an'la mpindraikitra sakrameta inona fa tonga de mifindra fotsiny de zay mety hoe amezantsiny fa ny mpampianatra katesizy rehetra za mpampianatra katesizy mahafantatra zany hoe makataratasy la olona raha ipindra zay nde hifindrany ananina na ohatran'izao fanamarinana hoe vita kominy voalohany te ty de ohatran'izao natao bateny taty ty miaraka amin'ny akta de bateny de ohatran'izay la fifiny zany ka sao de tsy nanao an'izay la olona de fa telo farany angambany eo anatin'le hoe resaka misy vivavy ny teny te hoe inona zany misy rangany teny te hoe aiza zany ny fikambanana tokony idirana na ale de io zany arakaraka fifandraisany amin'la pretra zany na religiose hoe eto mety aminay de ato zany ny idirana na makaran cinema am'la olona izy fa tsy tonga de manapaka hoe zay tsofoka ry de hiditra ry fa io zany ny fandraisanao an'le saika vocation ngama zay ny tokony ho analizy hoe arakaraka ny toe-panahinao miditra ao anatin'la fikambanana de farany tena fara mopera ny andry ale valy teny ny talata maintsy larbi za sy ny zanvezo fevrier misaotra tompoko
eny tiako lazaina moa de hoe misaotra anao ny pasoka nefa malama sy ny soroka nefa madio satria dia zavatra nitranga tamin'ny toerana ny sako ndray andro a ny katesista nandany taratasina lefa n'la katesista avy amin'ny toerana hafa voaterina anao intervention ah hoe tomboho eny amin'ny mopery ty taratasy tya voalefa ty indray mandeha miverina zay de ny lamina keto zany de hoe mba manana fahazarana makataratasy zany a rehefa mifindramonina na ny ara-pokotany na ny ara-panjakana na ny ara-piangonany zany na ara-sakramenta ihany ko faharoa manaraka an'izay zany de hoe tsy nanizingizina baka mihitsy aho fa hoe zava-dehibe ny fananantsika katesista voaofana taloha satria tena miofana roa taona ny katesista zay voalefa manao ny raharahan'ny katesista teo amin'ny andro teo aloha fa tatro afara moa aho somary goragora ka tsy miady baka mihitsy aho a fa zaho zao de nanana katesista tsy mahay mamaky teny tsy mahay manoratra fa nofanina nandritry ny roa taona naka bpc ny anankiray afaka ny anankiray naka cp afaka de zava-dehibe zay satria hoe nanaiky hofanina izy ireo fa tsy niteraterana hoe nieboebo amin'izay hoe katesista fa hoe tena nanetry teny izy a niofana ka mila miofana zay ne nolazako hoe mila tsika mba mamaky boky na disan'andro de farany moa zany a mikasika manokana ny hoe fangatahanao dia raiso ny stylonao a fa ho lazaiko anao ny volana janoary a dia fanajanan'i jesosy zazakely Ary ao anatin'ny io a no misy ny avaloana andro noely a ka misy koa izany ny atao hoe fanazana ny anaramaso ny Jesoa ary amin'ny volana janvier ihany koa dia ny enina janvier no misy ny epifania ka Jesoa zazakely izany no azain'ny fiangonana manokana efa hatrany amin'ny moyen âge izany a tamin'ny andro ny François d'Assise ny tany hoany. Ny volana février dia anajana manokana ny fianakaviana masina sy ny fanahy masina zany a indrindrindra moa zany hoe fanokanana ny fianakaviana amin'ny fianakaviana masina. Ny volana marsa dia masondasosefa, ny volana avrily dia momba ny eokaristia sy ihany koa ny atao hoe famindrapon'Andriamanitra sy ny fanahy masina satria ao anatin'izay volana avrily izay a no andraisantsika bebe kokoa ny hery ny fanahy masina amin'ny fankalasana ny paka, mety ao ny pantekôty moa zany a mety mikisaka mea indraindray. Fa ny volana me volan'ny masina maria ka dia izay no mahatonga ny hoe ny avrily anajana ny eokaristia sy ny fanahy masina ary ny famindrapon'Andriamanitra. Ny volana jiona kosa dia anajana ny fomasiny Jesoa ary ny volana jolay dia anajana ny vatana mandramasiny Jesoa Kristy, izany hoe ny rahamasina sarobidy a izay nanavotana antsika no ankalazaina amin'ny volana jolay io izany ary ao ny fetin'ny sakramenta masina no hamafisy ny papa Pio fahasivy izany fanajana manokana ny vomasiny Jesoa izany. Ny volana o dia anajana n'Andriamanitra ray. Ny septambra dia anajana ny anjelim-piambina. Ny oktobra dia anajana any masina maria zany amin'ny hoe rozery masina indrindra ka dia efa misy boky any a navoaka ny mompera okista moa ivoaka tsy hoe latsoatsy zany a anaovana an'izay fianarana ny rozery izay a ho ny sekoly sy mpampianatra katisy izy rehetra. Ny volana novambra dia anajana ireo hoe fanahy efa nodimandry zany a dia ireo nodimandry rehetra tsy ankanavaka zany a miaraka amin'ny olomasina tsy ankanavaka ihany koa. Ary ny volana desambra no ankalazantsika ny noely ka eo zany no anajana manokana sy andrasana ny atao hoe i Jesoa ho teraka sy i Jesoa ho avy amboninahitra zany a izay no tsarovana amin'ny volana desambra mandritry ny avan sy ny noely. Tapitra tompoko.
Ya fantarina.
Allô.
Manaraka.
Salama mon père.
Eh. Non, tompoko.
Io no mon père. Satria ambanitany azafady. Misy zava-misy ohatra izao. Izy mifady a natao mariazy a tany amin'ny finoana hafa izany. De le vehivavy a katôlika. De rehefa avy eo nefa teny indray ny ray aman-dreny no hoe mila verina mariazy any amin'ny katôlika hono satria ny ray aman-dreniny a tsy manjary hoe tsy mahazo mandray komin'io. De misy an'izany ve ao amin'ny lalàna tsika katôlika tompoko?
Mazavabe ny lalàna, tsy azo atao kiafinafina ny mariazy ka raha natao tany amin'ny fiangonana izay tsy fantatry ny katôlika dia namany mariazy a tsy sakramenta tsy izy ka izay indrindra ny mahatonga ny hoe tsy vanina ny mariazy a eo amin'ny samy hafa finoana. Noho izany a izay no ilana ny hoe mariazy mixte satria hoe amin'ny olona samy hafa finoana ka tsy maintsy alaina sampina dia entina eo amin'ny pretra ny dinika ka tsy maninininona hatao any amin'ny fiangonana hafa le fitsofandrahan'ny mariazy fa le dinika sy fanomanana rehetra dia entina eo amin'ny pretra ka entina any amin'ny eveka ny taratasy azo an-dalana na ny amin'ny fitsofandrahan'ny mariazy na ny amin'ny toerana raha toa ka tsy hatao ao amin'ny eglisy katôlika ilay mariazy. Ny canon latin laharana enina amby valopolo sy arivo na canon 1086 a no milaza an'izay.
Ya fanontaniana manaraka.
Allô.
Tapaka fanontaniana. Allô.
Manahoana tompoko?
Manahoana tompoko?
Salama.
Salamo.
Mahina anao ary? Abetra ny fanontaninao tompoko.
Za
de vehivavy a.
Ieny tompo.
Allô.
Ah, maheno anao tompo.
Uno a mon père.
Efa hainay fa pela amin'ny teny a.
Fiangonana katekista. Nefa za, allô.
Yo. Maheno anao zahay. Allô.
Allô.
Nefa za. Pitarka fiangonana amin'ny fiangonana katara katolika. Nefa zao sady mpampianatra no tale tsekoly maro ny andraikitra mitana klasy misy grady zany azoko atao veny mametra-pialagna
mametra-pialagna makatesista satria raikitra ny asa mandrara maro no
ka io moa dia
mandinia anatrehan'andriamanitra ka raha sapanao fa hoe manimba ny asanao a ny mahakatesista de tsy vita ny aria de jereo tsara hoe ny aiza ny tena prioritaire ny aiza ny tena manandanja amin'ireo asa ireo zany satria zava-dehibe fa taloha moa betsaka ny mpampianatra sady katesista ka ny andavanandro izy manao ny asan'ny mpampianatra fa ny sabotsy sy alahady ny manao ny asan'ny katesista dia izay no ilanany hoe mila katesista mpanampy ianao a mba hanamaivana ny asanao zany.
Ndao ary misy fanontaniana manaraka afaka apetraka to.
Allô.
Allô, manahoana mopera.
Salama tompoko.
Salama mopera. Mba makahery an'le katesista rehetra amle asa makatesista zany.
De
hoe baka tsy baka. Mba tiako tenena fotsiny hoe tsara kosa raha mba hoe mahay satria ianao ny mitarika olonle de mba mila zavatra maharesy lahatra ny olona nytorinao. Hevitr'izay. Fa zay zaho mba tiako a de tiako tenenandray fa manarak'izay hoe ho an'ny kristianina ihany koa tokony mahay mandray olona mahay mandray ny na pretra na katesista na ze mpitarika io hoe solotenan' jesos zany reny a de tokony ho ajanytsika de tsika ihany koa misy zanam-piangonana tsy diana pretra sy ny karazany reny a de tokony mba mahatsapa tsika hoe tsika eo atoerana ny tompony io zavatra io fa reny olona reny mandaro a ndraindray lasa miteraka olana ho an'ny sasany a tsy hay hoe tsy ary nahita ray aman-dreny elaela ve de mandeha nitaty bolana rehetrarehetra de lasa tsy voahevitra tsy ny teny atao an'ny sasany de tonga fanafitohinana ho an'ny hafa de izay mba teny kely mopera de makasitraka anareo mafoy fotoana amity alina be ty mbola miresaka aminay saotra mopera
makasitrakadaholo
fa de zay moa zava-dehibe zay hoe kaherezana ny katesista rehetra ary mampirisika azy aho hoe mamaky boky miezaka moa mamoaka boky madinidinika mora vidina anapina ny katesista ary na ny boky asina de napina fanampiny kely mba hisy an'ireo hoe ny zavatra tena tokony ho fantatry ny kristianina natao anapina ny katesista daholo moa ny ezaka atao a ao amin'ny edition ambozontany a amin'ny fanontanina nyireny boky mpivavahana sy ny sisy ireny a ahatsotra ny asany. Allô.
Manahoana tompoko? Allô.
Manahoana tompoko?
Io.
Manahoana tompoko?
Salama tompoko.
Ie.
Mopera moa teo nanazava hoe ny asa miaina sy ny fanakinana ny fiainana masina mare. De mieritreritra zany zay hoe ny 5-6 novambra zao zany mipelerina azy nosy olakela maro be ny olona ny mbola ny makanina de hoe teo aza le fanakana ny veka de mieritreritra zany zay mopera hoe am'izay hoe asy miainy satria misy ny olona mitady fahasoavana amin'ny toerana io misy ny mandeha avy any a dego tonga ao mandeha tomobila lany vola makarena nefa tonga ao tsisy piretra satria ny piretra amin'le resaka voaherary sisy ny hoe fanajana ny tanatohatra matahotra ihany de amin'le zay hoe tsisy kominio sy kofesy zay ve mopera tsy mbo afaka mbo misy preta ve tompoko mbo afaka hoe mbo marikofesina manome fahasoavana ny mpivahiny ihany na de hoe eo aza zay hoe amin'ny fitsapahana zay ohatra hoe anosola kely zany resako o.
Ie, lory da moa de nitovoka aminanosy volakely satria de nrarana nandritry ny fotoana lava mihitsy ny hoe tsy mahazo makany lory de anareo. Kanefa ny kristianina zay manana ny devotion sy mahatsapa ao am-pony fa hoe ao misy fahasoavana azo a dia mandeha. Ka ny hany atao amin'ireny de hoe valo andro mialoha na valo andro aoriany ny nandehanana tany anosy volakely ianao a dia afaka mitiofesy mandraiko amin'io a any amin'izay toerana lalovanao na misy anao. Ka eto zany de hoe no ny laminy eo fiangonana moa zany a dia misy an'izay hoe fampietoana izay ka de entina mbavaka moa hoe zay tena asan'andriamanitra tsy maintsy miseho miariary a fangatahntsika ny fahasoavan'andriamanitra mba hoe ho tsapa eo amin'ny fandanjalanjana sy fandinihan'izay atao hoe aiza marina ny lalana. De eto moa mampahatsiaro zany a ny tenandrapatrisy hoe zava-dehibe ny fanetretena ka io fanetretena io a de samy milan'io a na rapatrisy a na ny eveka na ireo olona zay hoe mandrara sy rarana fa zava-dehibe ny fanetretena mifandinika eo anatrehan'andriamanitra ka hoe entina mbavaka izay rehetrazay satria raha vony vola ho aho no atao aloha de miasy satana ary mikorotana ny zavatra rehetra ka hoy izy aho hoe raha makany moa ny olona de hoe mikiofese mialoha na oriany ny andehanana any zany a mba ho tomombana sy lavorary a ny atao hoe zavatra ataonareo satria ny fandrarana de ny hoe tsy mahazo manao organisation moa zany fa ny olona mandeha tsirairay ve moa voararanao satria na ny parasy aza ny misisika ao anaty tongotra rehefa te hiditra izy e ka io moa fahasoavana no laina ka de sarotra ny sakana ny fahasoavana ho ny hafa fizay ny atao hoe dévotion populaira tsy ho voasakana io a ary ny lalàna navoaka ny papa zany a tamin'ny roa ambin'ny folo sy roa arivo no mametra an'izay ny papa Benoa fahenina ambin'ny folo ka mazava tsara zany a. Feo ihany koa ny lamina napetraky ny papa Johanny Paul faharoa tamin'ny taona roa sy roa arivo a mikasan'izay atao hoe dévotion populaire zay a zay tsy azo andrarana ny olona moa izany a fa anjarany tompom-pahefana eo atoerana nefa ny mandamina azy arak'izay mapety azy. De mankahery anareo.
Ia, efa maraparantsika misy fanontaniana ao.
Miarabanao tompoko.
Vavady môpera fa mbola miverina zany teo le alatsinainka hatrany vavotsiky mba le môpera fa fanontaniana fangaviana moa zany izy tika tsy fanontaniana tsony tiana farany ity hoe maninona ke môpera raha mba mety zany le STPB mba troka zany le momba ny théologien laïque maninona raha mba zaraina isaky ny diocese le izy satria zah zao any amin'ny diosezy Miarinarivo no mipetraka de fanefa te anaraka an'le izy ti amadroka de tsotratra mihitsy zany isan-kerinandro hoe isaka sabotsy a hiakatra ty foana de mifre ny fotoana de zay zany mba tiako angaviana amin'ny vomera amin'ny veka hoe mba tokony zaraina isaky ny diosezy le de mamahazo fifanana daholo ny olona rehetra.
De angamba moa zany no entiko eny amin'ireo mpampianatra namana fa mety hoe azo atao koa ny manao an'io a tsy voatery hoeny ambatoroka fa atao tele enseignement ohatrany sentemady zany ka io azo atao ny hoe manampy ny katesista amina zavatra tsotsotra alefa isam-bolana na isatelo volana ahafahan'izy ireo mianatra sy mandalina ny atao hoe théologie fototra zany ka antenaina moa zay. Soraty fa ny alatsinainy de ny fanahy mijaly amin'ny hafifandiovana. Talata de ny anjely mpiambina. Ny alarobia masondahy Josefa. Latsinai ny fanahy mijaly amin'ny hafifandiovana. Talata anjely mpiambina. Alarobia masondahy Josefa. Ny alakamisy ny eokaristia masina na ny sakramenta masina zany. Ny zoma fomasiny Jesoa. Ny sabotsy masina Maria renintsika ary ny alahady ny trinité masina na andro ny tompo dies domine hoy ny papa Johanny Paul faharoa ray aman-dreny ombona nefa any an-danitra. dia tapitreto moa angamba ny fotoana ka dia mankasitraka anareo rehetra ary mitondra mbavaka ny fiainan'ny firenentsika sy ny fiangonana malagasy mba hisy ny firaisankina sy fiombonana tanteraka eo amin'izay rehetra taotsika.
Ao anatin'izay fisaorana izay dia isaorana manokana ny teknisianina izay miaritra miaraka aminay eto hatramin'izao fotoana izao a, monsieur Bruno izay eto miaraka aminay hoy aho. Isaorana koa ianao mopera tamin'ny fanazavana sy ny resadresaka izay nentinao a, dia mankasitraka mankatelo laraka ny teny mopera teo a nitsika rehetra izay naharitra ny ainao hatramin'ny farany sy nitondra fanampiana sy fanazavana teto amin'ity fandaharana ity. De ataoko hoe efa hafatra napetraky mopera toy ihany le hoe za misaraka masina maria vava miaraka masina maria ary volan'ny rozery ty volany ity de aza adino a ny miaravavaka mamin'ny ty reny mamy tya mba ho an'ny fiainanao manokana, ho an'ny fiainam-pianakaviana, ny fiarahamonina sy ny firenena zao tontolo zao mihitsy azy satria tsy misy jisonjara izay rehetra miakina sy manakina ny fiainany a miara-mivavaka amin'ny masina maria. De mangataka anao ary mopera hanome ny tsodrano
omba antsika mianakavy any ny tompo
ho tanteraka tokoa ny izany
itsodrano antsika ny andriamanitra mefa ny zavatra rehetra ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina
amen
noho ny fitalahoanyray reny mamintsika dia hitantana ny diantsika ny i kristy
isaorana ny andriamanitra